эфиры «Радио Свободы» у Фрасской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. 25 сакавіка – найважнейшая дата у гісторыі незалежнай Беларусі. Менавіта ў гэты дзень у 1918 годзе у Менску была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка. З тых часоў і да сёння 25 сакавіка – найважнейшая нацыянальная свята сведомых беларусаў ва ўсім свеце. У гэты дзень у розных краінах праводзяцца ўрачыстыя набажэнствы і акадэміі, у Менску ды іншых гарадах Беларусі людзі выходзяць на святочныя дэманстрацыі і мітынгі. Вулічная імпрэза запланаваная ў Менску і сёння, і не адна. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ вырашылі зладзіць асобнае ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў святкавання. У нашай сённяшняй праграме рэпартаж з абедзвюх імпрэзаў. Збор удзельнікаў асноўнай акцыі быў дазволены каля Акадэміі навук а 6 вечара. І зараз на тэлефоннай сувязі наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Алесь, мы чуем адзін аднаго.
Так, чуем.
Алесь, ну дагэтуль было невядома, у якім фармаце будзе адбывацца акцыя. Што вядома на гэты момант?
Пакуль што на гэты момант вядома толькі тое, што удзельнікі акцыі паступова запаўняюць пляцоўку каля Акадэміі навук. Тут ужо, можна сказаць, сотні чалавек прыйшлі. Тут ёсць вядомыя палітыкі, гэта Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка, Мікола Статкевіч, Павел Ярынец і іншыя. Тут разгорнуты бел-чырвона-белыя сцягі, вельмі шмат моладзі, гэта прадстаўнікі «Маладая Беларусь», моладзь БНФ, «Маладого фронту», «Беларускай хрысціянскай дэмакратыі». Яны скандуюць лозунгі «Жыве Беларусь». Але вось што датычыцца далейшага фармату гэтай акцыі, пакуль што невядома, таму што выявілася, што міліцыянты затрымалі гукаўзмацняльную апаратуру. Яе выгружалі з машыны каля Акадэміі навук, і цяпер яна знаходзіцца арыштаваная, так бы мовіць, у двары Інстытута гісторыі. Вось, да арганізатараў акцыі падышлі міліцыянты, і яны спыталіся, ці будуць яны выконваць рашэнні Менгарвыканкаму. Аднак, вось, як мне патлумачыў Лявон Баршчэўскі, кіраваць акцыі без апаратуры немагчыма, і, маўляў, мы здымаем сябе адказнасць, і пакуль што гэтае пытанне з апаратурай вырашаецца.
Алесь, вось цэлы дзень сёння на наш сайт прыходзяць паведамленні ад наведнікаў сайту, а таксама прыходзяць смс-паведамленні. Я зачытаю толькі некаторыя з іх. Міліцыянты ўжо прыехалі ў дворыкі дамоў, што знаходзяцца каля Кастрычынскай плошчы, з аўтобусам і яшчэ некалькімі маленькімі. Каля будынку тэлебачання на камуністычнай стаяць два аўтобусы з амонаўцамі. Зачынены галоўны ўваход у будынак БДУ на плошчы Незалежнасці і гэтак далей. Гэта ўсё паведамленні, нагадаю, ад наведнікаў у нашага сайту свабода.орг. Ці сапраўды такая вялікая канцэнтрацыя міліцыі вакол месца, дзе павінна адбыцца акцыя?
Трэба сказаць, што яны маюць рацыю. Сапраўды, вось уже о 5 гадзіне непадалёк, скажам, ад пляцоўкі ля Акадэміі навук на вуліцы Дарашэвіча, Броўкі, Нікала знаходзіліся каля 10, нават болей, я налічыў каля 10 аўтазакаў, магчыма, больш 20 міліцейскіх аўтобусаў і машынаў, і з гэтых дзвярэй аўтобусаў бачныя гэтае арыштаванне і шчыты, і чорныя шлемы. Вось, так што я думаю, што, канешне, міліцыя падрыхтавалася. І, дарэчы, прадстаўнікі, арганізатары гэтай акцыі казалі, папярэджаныя пра тое, што магчымыя нават нейкія правакацыі з боку спецслужбаў. І, дарэчы, я тут бачу, ёсць назіральнікі, я гляджу, што ёсць дыпламаты, ёсць прадстаўнікі офіса АБСЕ ў Менску, я бачу, зараз знаходзіцца часова павераны па справах ЗША Джонатан Мур, то есть сядзіць на назіранне за тым, як адбываецца акцыя.
Я дзякую нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму, і яшчэ некалькі раз на працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы мы будзем звязвацца з нашымі корэспандэнтамі на менскіх вуліцах. І нагадаю, на пачатку кожнай гадзіны вас чакае 30 хвілінаў жывога эфіру з месца падзеяў.
Мой дзень волі. Як вы адзначылі дзень волі 25 сакавіка? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прызы, кнігі, бібліятэкі свабоды.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Яшчэ раз нагадаю, сёння дзень волі. Раніцай панядзелка 25 сакавіка 1918 году Радай БНР была прынятая трэцяя ўстаўная грамата, згодна з якой Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчалася незалежнай дзяржавай. Знакамітае паседжанне Рады адбылося ў будынку па сённяшнім адрасе Менск, Валадарскага, 9. Дзень абвяшчэння акту 25 сакавіка, дзень незалежнасці, ці як яго сталі з часам называць дзень волі, святкуецца як галоўнае нацыянальнае ўласна беларускае свята. З гэтай нагоды да беларусаў звярнулася старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Дарагія суродзічы беларусы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю гонар вітаць вас з нашым вялікім нацыянальным святам у год камеявешчання 25 сакавіка 1918 году незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якія мы называем Днём Волі. Нацыянальныя святы кожны народ святкуе радасна і ўрачыста. Глибіні сэрца жадаю, каб і для ўсіх нас, як на бацькаўшчыне гэтакі па-за яе межамі, гэты дзень стаўся нагодай выявіць сваю любоў да бацькаўшчыны. Рада БНР із свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны свет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі ды спрыяў справе аднаўлення ў ёй дэмакратычнага ладу і грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР працуе на тое, каб непаслабна трывалі нашы адраджэнскія намаганні, каб жыла і развівалася беларушчына, каб гарэла свяцільня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што за рука будучыні у памятанні мінушчыны. Дапамажы нам, Божа, жыве Беларусь!
Віншаванне старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы.
Толькі 25 сакавіка.
Толькі на свабодзе.
Адзін дзень БНР.
Беларуская Народная Рэспубліка перамагла.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жа.
Прайшло 90 гадоў. Як выглядае жыццё, якое магло быць?
25 сакавіка. Лепшыя творы ўдзельнікаў легендарнага конкурсу свабоды ізноў у эфіры. Кожныя паўгадзіны ад 18:30 да апоўначы.
Не прапусціце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І, як я ўжо сказала, сёння ў Менску адбываюцца як найменей дзве акцыі святкавання ўгодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ вырашылі зладзіць асобнае ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў святкавання. І калі пачатак асноўнай імпрэзы запланаваны ля Акадэміі навук, то акцыя кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ павінна пачацца ля ўваходу ў батанічны сад. І зараз там знаходзіцца наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. Галіна, што вы можаце расказаць на гэты момант?
Я хачу на пачатку паправіць, што акцыя распачалася не каля ўваходу ў парк Чалюскінцаў, а каля помніка Максіму Богдановічу. Так здарылася таму, што Менгарвыканкаў прапанаваў заяўнікам, лідарам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, правесці акцыю не так, як яны заяўлялі каля ўвахода ў парк Чалюскінцаў, а на плошчы Бангалор.
Дзякую, Галіна, што вы мяне паправілі, таму што сапраўды яшчэ літаральна напярэдадні было не вызначана, КХП БНФ не вызначыўся з местам пачатку акцыі.
Так, так вось, у апошні момант лідары партыі вырашылі правесці акцыю каля помніка Максіма Богдановіча, і яна не дазволена ўладамі. Тут каля 30 чалавек, яны прыйшлі з белчывана-белымі кветкамі, з белчывана-белымі сцягамі, запалілі свечкі каля помніка Максіма Богдановіча, усклалі кветкі. І зараз спяваюць патрыятычны гімн. Распачалі мітынг гімнам «Магутны Божа». Затым Сергей Павков зачытаў віншаванне ад старшыні партыі Зянона Пазняка. Натуральна, што тут вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі, вельмі шмат людзей цывільных, якія ўсе фільмуюць. І ўжо такі здарыўся першы інцыдэнт. Лідар партыі, адзін з лідараў, Алесь Шахольскі паспрабаваў забараніць аднаму з такіх людзей здымаць без дазволу удзельнікаў акцыі. Ну, як бы інцыдэнт завершыўся спакойна, як бы далей невядома, бо неподалеку заходят в некалькі автозакаў с супрацоўнікамі міліцыі. Что еще? Люди зараз протягивают спевать, ну, а организаторы кажут, что яны не сопротивляли себе остатним удельникам акции, которые святкуют День воли там, каля Академии наук. Яны потлумачили так, что просто хотели заховать силы для неких інших подей, которые ближайшим часом чакаются. И таким чином, коли, вот, как кажут организаторы, коли не будет расходу с боку сотрудников милиции, то вот зараз яны закончат митинг и разойдутся.
Я дякую нашей корреспондентце Галине Абакунчик. Мы еще будем связываться с ее на протягу нашего эфира. Еще раз нагадаю, целый день мы працуем сегодня в живом эфире. На початку каждой годины, на початку, в середине, тягом 30 хвилин вы будете чуть прямые живые уключения с места упадея у Менску. И нагадаю, что у Менску весь этот час включен наш телефон «Аутоотказник», наш номер 266-39-52.
Віншую беларускі народ з найвялікшым святам, днём волі. Але воля, людцы, не можа проста дацца. За е патрэбна добра пазмагацца. Мікалай Куксо. Жыве Беларусь!
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Бобай Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над всім этим убожаством стаіць убогі президент.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоні і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
І нагадаю, што тэлефон аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны. А тыя, хто знаходзіцца зараз на месцах падзеі, на імпрэзах у Менску ў прыватнасці, могуць тэлефанаваць нам і паведамляць, што там адбываецца. Вашы званкі прагучаць у нашай праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка 1918 году у Менску была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. У Менску апазіцыя праводзіць як найменей дзве акцыі. Адну ладзяць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначаюць гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напярэдадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёнаў пра адказнасць у выпадку паездкі ў Менск на мітынг апазіцыі. У кватэрах праводзілі ператрусы, былі затрыманні. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў, што ў часе вулічных акцыяў праваахоўныя органы будуць дзейнічаць, зыходзячы з сітуацыі. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбываюцца ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галянды, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь у Вільні, Антверпене, Рыме. Выслухайце Радыё Свабода. Імпрэзы да Дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць цягам некалькіх тыдняў. Мерапрыемствы ладзіліся і мінулымі выходнымі, перад 25 сакавіка будуць ладзіцца і наступнымі, паколькі самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. У выходныя напярэдадні свята 22 сакавіка святочнай імпрэзы ў ЗША правёў беларускі моладзевы рух Амерыкі. Нядаўна створаная беларуская студэнцкая суполка ў Рыме з нагоды Дня волі ўшанавала памяць беларусаў, якія загінулі пры Монте-Касіна ў 44 годзе. У Лондоне набажэнства і святкаванне адбудзецца ў суботу 28 сакавіка ў бібліятэцы імя Францішка Скарыны. 29 сакавіка святочнай імпрэзы беларуска-амерыканскага з'адзіночэння плануецца ў ЗША і ў Таронта. Беларусы Квебеку і Атавы плануюць сёлета святкаваць 4 і 5 красавіка. Святкуюць і дакладна 25 сакавіка. Дзе, хто і як? Это пытанне да майго калегі Яна Максімюка.
25 сакавіка беларускія святочныя імпрэзы адбываюцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі. Мітынгі і святочныя шэсці запланаваныя ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі. Урочистыя набажэнствы за Беларусь адбыліся ў Вільні, Антверпені, Рымі. У Вільні запланавана ўскладанне кветак да помніка айцоў БНР на Росах і прэмірны канцэрт хору пад кіраўніцтвам Кірыла Насаева ў акадэміі музыкі і тэатра. Ну а ў Беластоку сустрэча беларусаў з нагоды дня волі запланаваная ў кавярні Фама, дзе прысутныя між іншым паглядзяць фільм пра слуцкі збройны чын, зроблены на Белсаце, і паслухаюць канцэрту беларускага барда Зміцера Бартосіка.
Я дзякую майму калегу Яну Максімюку, і сёння мы будзем яшчэ вас знаёміць з тым, як беларусы за мяжой святкуюць дзень волі. А зараз ізноў наўпроставае ўключэнне з Менску, і з намі на сувязі старшыня беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі, які зараз знаходзіцца на Менску, у Менску ля акадэміі навук, там дзе мае распачацца святочная акцыя. Лявон, дзень добры, са святам вас.
День добрый вас со святом у всех белорусов в Беларуси и наших сородичей у замежья.
Лявон, ну як вы у целым оцениваете сёлетнее святкаванне Дня воли? На что вы спадзяецеся, вось уже мяркуючы по перших хвилинах святкавання?
Я спадзяюся, что белорусы, як заўсёды, умеют годно святкаваць свое головное свято, свое символичное свято. И что это свято сегодня пройдет, день воли не закончится чьей-нибудь неволей. Это головное. Это я, как организатор, хотел бы щиро всем пожелать и себе самому так там.
Лявон, ну вось вы святкуеце кожны год на этих імпрэзах вы бачыце нейкіх людзей. Скажыце, ці шмат новых твараў, новых асобаў сёння вось ля Акадэміі навук у гэты момант?
Ну, вы ведаете, что народу уже столько, что тяжко навод находит и только знакомые твары. И они тут поблизу меня есть, безумовно. Але коли глянут, то и молоди довольно великие группы, и они подходят еще. Ну и я завсёды опошним часом сустракаю много людей, яких я ранее не сустракал.
Но на гэты момант яшчэ было невядома, у якім фармаце павінна адбыцца акцыя. Ўсё ж такі, вы можаце ўжо сказаць нейкую інфармацыю?
Я магу сказаць, што будзе акцыя ў фармаце віншаванняў, прычым, як так сказаць, вядомых людзей Беларусі, так і ну, нейкіх палітычных асоб тут каля Акадэміі навук. А потым мы плануем такую інтэрпрэтацыю ланцуга свабоды зрабіць, і спадзяемся, што гэта нам удасца.
Я дзякую Лявону Баршэўскаму, які знаходзіцца зараз ля Акадэміі навук, і нагадаю, што там пачынаецца акцыя святкавання Дня волі. Яшчэ адна акцыя, ладжаная кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, пачалася ля помніка Максіму Богдановічу у Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода, і побач са мной у студыі мой калега Юрый Дракахруст. Юры, ну і давайце узгадаем, на якім міжнародным тле адбываецца вось сёння гэтае святкаванне. Недаўна адбыліся такія гістарычныя падзеі, якія бы прымушалі нас думаць, што сёлетняе святкаванне, сёлетняе адзначэнне будзе адрознівацца ад папярэдніх.
Ну, да сённяшніх падзеяў у Еўропе ёсць пэўная ўвага. Не сказаць, каб надзвычайнае, што гэта будзе, так бы мовіць, лякмусавая паперка, бо я нагадаю, што на мінулым тыдні Еўразвяз прыняў прынцыповае рашэнне запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. Але вось, скажам, еўракамісар Беніта Феррера-Вальнер пэўны час таму накіравала ліст Івонцы Сурвілі, і дзе выказала спадзеў, што беларускія ўлады ўсё ж такі ўстрымаюцца ад ужывання сілы да грамадскіх мерапрыемстваў. Да таго ж, вось пытанне пра запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт сходняга партнерства, які адбудзецца ў траўні ў Празе, а магчыма, дарэчы, вось паводле апошніх звестак, чутак у Брусэлі, гэта яшчэ не вырашана. І калі, скажам, беларускія ўлады праявяць падчас сённяшняй акцыі ўжо занадта дэманстратыўную непавагу да правоў чалавека, то гэта можа схіліць еўрапейцаў да рашэння не запрашаць беларускага кіраўніка на саміт. Заўтра ў Брусэлі Еўрапарламент будзе абмяркоўваць беларускае пытанне. Ну і зноў жа, калі сёння ў Менску адбудуцца вартыя шкадавання падзеі, то гэта наўрад ці застанецца па-за ўвагай еўрапейскіх парламентароў. Ну і вось тое, што мы зараз бачым, што ўлады паводзяць так сябе неяк, ну вось незразумела, я б сказаў. Вось мы глядзімся онлайн рэпартаж, вось затрымалі машыну з гукаўзмацняльнай апаратурай, вярнулі. Скажам, з Дмітра Яскевіча яго затрымалі, збілі, адабралі ў яго мегафон, стяг, але адпусцілі. Тобто, магчыма, што ўлады пакуль яшчэ самі не вырашылі, як усё ж яны будуць сябе паводзіць.
Ну, ось і напярэдадні гэтай акцыі, як і напярэдадні ранейшых, міліцыя папярэджвала некаторых удзельнікаў з рэгіёнаў пра адказнасць, калі яны возьмуць удзел у святкаванні угодкаў БНР у Менску. Ужо прайшлі ператрусы у некаторых гарадах, у кватэрах актывістаў прайшлі затрыманні. З вашого пункту погляду, гэта, ну, яно і звычайна так бы адбываецца такім чынам. З вашого пункту погляду, гэта адна рука не ведае, што робіць другая, ці ўсё ж такі это ўсё так узгодненая пазіцыя?
Ну, ведаеце, я думаю, што ўладам вельмі не хацелася б, каб, свет, Беларусь, убачылі карцінку вялікай колькасці людзей на плошчы. І для гэтага, вось, это ўжо сапраўды не першы год, прымаюцца такія прэвентыўныя меры. Людзей запалохваюць, людзей затрымліваюць. Вось у нас ёсць інфармацыя, што пэўную колькасць людзей, скажам, з рэгіёнаў затрымалі на пад'ездах да Менску. І вось, на мой погляд, гэта галоўная мэта ўладаў, каб вось сама карцінка гэтай акцыі была малалікай.
Я дзякую майму калегу Юры Дракахрусту. Мы сёння ў праграме працягнем яшчэ каментаваць то, што адбываецца ў Менску. Беларусь магла б быць першай з шасці краінаў, уключаных у праграму «Усходняе партнерства», якая б далучылась да еўрапейскага звязу. Такую заяву сёння зрабіў лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. Ён сказаў, што такую думку чуў ад шмат каго з еўрапейскіх палітыкаў. На прэсавай канферэнцыі Аляксандра Мілінкевіча быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Лідар руху за свабоду назваў ініцыятыву «Усходняе партнерства» сур'ёзнай еўрапейскай стратэгіяй. Аляксандр Мілінкевіч ацэньвае яе як вялікі шанец для Беларусі.
У размовах з многімі палітыкамі я чуў тое, што Беларусь сярод гэтых краін можа быць першай. Нам больш за ўсё перашкаджае аўтарытарная сістэма кіравання, безумоўна, рэпрэсіі, парушэнне правоў чалавека. Але калі казаць пра ўзровень эканамічнага развіцця, пра навуковы патэнцыял, пра ўзровень адукацыі на Беларусі, пра інфраструктуру, пра традыцыі, пра культуру працы, то мы, безумоўна, маем нават шанс з першымі з гэтай тройкі стаць сябрамі, але, безумоўна, пры адпаведнай палітыцы ўладаў Беларусі.
Аляксандр Мілінкевіч сказаў сёння, што ў Еўропе ёсць шмат палітыкаў, якія спадзяюцца пры дапамозе сваіх праграм накіраваць Беларусь на шлях паступовай дэмакратызацыі. Яны спасылаюцца на прыклады менавіта эвалюцыйнага пераходу ад аўтакратыі да дэмакратызацыі. І ў гэтай сітуацыі надзвычай сур'ёзным выпрабаваннем для Беларусі стане яе пазіцыя адносна прызнання суверэнітэту і незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. 16 сакавіка генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавіер Саляна заявіў, што лічыць важным, каб Беларусь захавала сваю пазіцыю непрызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Аляксандр Мілінкевіч падкрэсліва.
Не трэба лічыць, што гэта ультыматум Еўразвяза. Гэта папярэджанне Еўразвяза. Я думаю, што калі беларускія ўлады будуць вымушаны прызнаць Абхазію і Асетію як незалежныя дзяржавы, то ў нас адразу знікнуць шансы на партнёрства. Таму што партнёрства падугледжвае партнёрства не толькі з Еўразвязам, а і паміж гэтымі шасцю краінамі. Грузія ніколі не акцэптуе прызнанне намі ад гэтых утварэнняў. Таму Грузія проста адмовіцца ўдзельнічаць, і гэта разваліць усю ідэю. І мы павінны разумець вот гэтую адказнасць.
Хаця першапачаткова тэма прэсавай канферэнцыі была заяўлена як дачыненне Беларусі з Еўразвязам, яна выйшла за гэтыя рамкі. Лідар руху за свабоду прызнаў, што ў яго існуюць пэўныя разыходжанні з некаторымі іншымі лідарамі палітычнай апазіцыі.
Мы падзяляемся з большага на тых, што лічаць, што самае галоўнае для нас зараз это паваліць уладу. Самае галоўнае любымі метадамі адхіліць ад улады Лукашэнку. Усё астатняе на другаснае. І вот эта барацьба супраць канкрэтнага чалавека для многіх самае галоўнае. Маюць права на такую пазіцыю. Наша пазіцыя на першым месцы для нас змаганне за Беларусь. За Беларусь, за тое, каб яна існавала, не знікла, была незалежнай і абрала еўрапейскі шлях развіцця. І, безумоўна, калі ты ацэньваеш, у чым пагрозы да нашай краіны, і калі ты ацэньваеш іх па-рознаму, то ты выбіраеш і стратэгію розную. Ну, учора мы з Віктарам мелі доўгую размову з Александрам Казуліным, 2 гадзіны гаварылі. У нас розныя ацэнкі сітуацыі. Ён учора зноў сказаў, што ён не бачыць пагрозы незалежнасці Беларусі. А я гэтую пагрозу бачу, я адчуваю ее все сэрцам. Я лічу, што вялікая пагроза ёсць. І калі мы ацэньваем па-рознаму сітуацыю, то значыцца, мы і крокі свае абіраем розныя.
Александр Мілінкевич. А сёння ў інтэрв'ю нашаму радыё пра ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнёрстве Александр Казулін сказаў:
«Ведайте, никто ж не супрать ни диалога, ни восточно-европейского партнерства. Але на каких умовах и что это дает краине и нам, особисто громадянам Беларуси? Тому, коли есть моменты арештов, политрепрессий, сдеку над громадянами, коли нема системных и институциональных кроков наперед с боку влады, то зразумела, што на гэта Еўразвяз павінен неяк рэагаваць. У гэты момант трэба весці дыялог з умовамі».
Гэта быў Александр Казулін. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы зноў вяртаемся на Менскія вуліцы. І зараз на наўпроставай сувязі наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна знаходзіцца ля Акадэміі навук, дзе ўжо павінен быў бы пачацца ўрачысты мітынг, прысвечаны 91-м угодкам БНР. Люба, калі ласка.
Сапраўды, мітынг у літаральна гэтай хвіліны пачаўся. Выступіў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Ён павіншаваў усіх прысутных і звярнуўся з такой прамовай. Ён сказаў, што тут на пляцоўцы каля прэзідыуму Акадэміі навук знаходзяцца людзі, якія прыйшлі святкаваць дзень волі, а таксама ёсць людзі, якія прыйшлі працаваць. І ён звярнуўся да ўсіх прысутных і сказаў, што ніхто не будзе паддавацца на правакацыі. Падчас прамовы Лявона Баршчэўскага на даху шпіталя, першага клінічнага шпіталя, з'явіліся двое людзей, якія знаходзяцца ў масках і з вінтоўкамі. Але моладзь сказала, што на іх гэта ніякім чынам не паўплывае, і вось прынамсі зараз такі адзін з варыянтаў, як будуць развівацца падзеі. Магчыма, зробіцца жывы ланцуг уздоўж праезджай часткі, і людзі будуць трымаць сцягі, расцяжкі, усё тое, што яны сабой прынеслі, каб такім чынам святкаваць дзень волі. Але ж невядома, якім чынам моладзь вырашыць завершыць гэтае свята. Пакуль што адбываецца ўрачысты мітынг на прыступках прэзідыуму Акадэміі навук. Дакладная колькасць удзельнікаў пакуль невядомая, але нават міліцыянты кажуць, што паводле іх лічбаў гэта больш за 1500 удзельнікаў.
Я дзякую нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай, і яна і іншыя нашыя карэспандэнты в гэтай хвіліны працуюць на вуліцах Менску, і фотарэпартажы з гэтых акцыяў, гэтай і той, якую праводзіць кансерватыўна-хрысціянская партыя